Türkiye'yi bas, bu Vector Battle. Sağlıktır malo rap, karşılasın tüm rap. Hey! Tümle hazırlasın sanana jet, sizlerim punchline, on yakıma sıylık da beriyemin. Küm çürük ekenin, birinci kezinden bastap, barlağana kürsetip ülgergem. Eğilip tümenden keyip rapın kaldı simerlenip, benim rap durma ne kökürekim bir göterim. Küm buldu önü işte rapın kaldı keşege de salıstırmalı rap bugün ma, sana gerek be.
Эй, мені қандай да бір фишка жасайды, әлде сенің тректеріңді кесіп, мазақтап бірдеңе сөйледі деп ойладың ба? Жоқ, жайғана жалғасын тыңда.
Салыстырмалы рэп бұл, ал салыстыр ендеше. Кімнің пачтары күшті, тек мені күдеме. Осы күнді көңіл қош шырым арқа болғандай, барған сайын сабаймын, құздады қырандай. Күй жосылып сөзі деп, сұба құрт қариф мала. Жырларым жайылады мұна қалың алашқа. Айтатын сөздерім бітпесіңдер, ма жалығып кетпес. Рэптен алыста әнім о болмайды саған серіктес. Себебі сендің рэп торпайдан да торпайы. Лирика тректерің бірі-бірінен аспайды. Панчлайн яғни жүрді рухпен қатты соққы. Есіңде сақта мәңгіге жасаған мендік жорықты. Мына батылда белдесіп пышама алдым күресіп. Менің соққыларымнан соң қалды көптер сіресіп. Кәнекей салыстыр мендік және сендік рэпті. Он екі бұрапасыңды менің панчларым ездері. Сөздің оғы кезелді тікелей қарсыласыма. Менің рэпімді біл жатады ол қазақилыққа. Сіз жүргенде жырлап махаба жайлы әндерді. Мен заманға сай жасадым себебі әлем өзгерді. Сұңқардай көңіл талпынып жалғап бүгін мен ертеңді. Мен рэпіме қатты сендім ол да өжемісін берді. Түнеу болып көңіліме үмітім арта барады. Кімдер күдер үзбеген қолданып соңғы шараны. Жалынып, сырпанып, сендік рэптері қалып. Келе жатыр әйтеуір жұртты күлкіге салып. Менің жырларым ашы шындықты жырлаймын нақты. Сенің бәтіл рэпіңді естіп күлгенім қат. Сұншалықты өзіңді жұлдыз көрсеткен сөздерің әнім. Жұлдыздан ба жұлдыз ол көкте білесің. Менің рэпім күрделі күрделі шыққан сөздерім. Мен секілді жасайтын алашта аз ұлдар біледі.
Аз-аз білесің, оны өзің де сезесің. Енді жалғасын тыңдап отыр.
Білемін бәріне кінәлі менің сол ісім. Уақытымен тоқтатпасақ барады оны ісім. Сол қателігім мені жеп барады іштей. Кешір сұлу жаным қалмашы түсім. Кешір жаным бұл ісіме тең келмес ештеңе. Бірақ та сұранамын енді маған кеш демеш. Мен тырысам мен саған дәлелдеймін. Кешірім сұраймын әуенге осындай. Әңгімені қозғамаймын деп жасым шыдай алмай. Бұл іштегінің бәрі ақ қағазға түсіргенім. Уақыт көрсетеді дедім мен сені күтіп. Негізі батыл рэпті қойдым деп ойларым. Соның өзінде ғаншықтар артымнан еріп қоймадым. Ойнама файна өзі соның бәрімінна. Біздерді тіпті біле ондай ара қатықпа. Баланың ісін жасамай таза шеш оранда. Оларды дұрыстағанша өз өзіңді дұрыста. Жабылған тема ғо неге.
Ей, бұл Vector Battle алтыншы кезең. Салыстырмалы рэп, ей, тыңда.
Салыстырмалы рэп бұл салыстыр енді ғане. Кімнің пачтары мықты халық біледі әрине. Қайралған қылышта емес сөзменен. Менің рэпім мен сенің рэпіңді салыстырып берем. Сенікі қарапайым, ал мені күкірделі. Сен махаббат жырласаң, мен жырлаймын өмірді. Оған қоса қоғамды тағы мына айналаны. Хан MC-ді танымасаң біл оның алашығаны. Мен жантаным менен оқимын рэптерімді. Ал сенің дауысың арқаңнан шықпай сөнеді. Еркін деген есімің еркіндік бойыңда емес. Батыл талап қояды ол еркіндіктің жері емес. Сондықтан жоғал әрі жемісің да өзге тұстан. Немесе подкаблук болып жүр қызыңның соңына.
Махаббат жайлы тректеріңді естіп күліп-күліп өліп қалайын дедім. Соншалықты да қызыңның арқасына кіресің ба? Хей, подкаблук.
Салыстырып жатсың ба? Әрі қарай жалғастыр. Кімде көп деген кемшілік халық түсініп жатыр. Қарада егер ақ болса дереу көзге түседі. Сол себептен менің рэпім әркез ерекшеленеді. Алып сенікінде етіп барлығы да оқиды. Сенікіндей шумақтарды екі жат бала тоқиды. Менің дауысым естіп батсың асыл асқарасы. Барлығы үшін білемін қазақтың байтақ даласы. Сол далада ендеше жүрсе көптің қосылып. Өнерің жоқ бірақ рэптесің бұл неткен сұмдық. Ақыл айтып үгіт бер беріп халықты жарыққа баста. Біздің рэп анау мынау деп боқтанып жатқаныңша, дұрыс сөз айта алмай қалса ол мен ақынға. Сенде қайдағы дұрыстықтен жоқ ақындығыңда. Бозбенен шапқан боз бала дұрыс соғар сөздерімді. Себебі әркімде де жоқ менікіндей сөздің кені. Төрге төтеліп барамын жолы солай бастағам. Қатты айтуға тілім бар басынан айтып тастағам. Білесің мына ғалам жай тұрмайды қозғалыста. Сол секілді менің рэпім әркез толы жаңалыққа. Қарсылас сөзді оқытың ба салыстырдың ойымша. Егер мәнін түсінбесең онда зер сал үшінші соққыға. Ей, зер сал үшінші соққыға. Ей, мұнда Хан MC Прогресс Рекорд Рэп Кинг соппасы. Эй, еркін қабылда. Бұл Бектер Батл алтыншы кезең. Я, яғни жартылай финал. Сен қандай да бір батылды ұтып алыпсың ғо. Бұл нағыз шеберлердің батылы. Нағыз ақындардың батылы. Сен адасып түсіп қалдың бұл батылға. Салыстырып жатсың ба? Ол батыл емес, сен армандаған, сен алған. Сондықтан үшінші соққыға зер сал. Тыңда, бұл соққы ерекше. Мен болса басыңда жөндеп өзіңе аласың мағына. Ей, тыңда. Ей, қабылда. Бұл тарихтан тарихын білмеген адам. Болашағы жоқ демек. Ей, қабылда екін. Түсін. Біз қазақпыз. Сондықтан салыстыр. Ленин Омесовты жиып құрған одақтастық. Осылай бірікті бәрі СССР аталып. Қызыл тудың астында еңбек етіп барша халық. Жемістерін өз қолдарымен тапсырадына барып. Түрлі тілмен сөйлесуді доғаруға бұйрық еткен. Орыс тілі барлығының ана тілінде екен. Досты ұраның жырласып мақтап сол елдің данасын. Жағымпаз болып күн кешкен Ленинді құдай санасын. Бірігіп ол СССР барлығы бір туасында. Қазақ, орыс, түрік, тәжік барлығы да осында. Көрсемін Ленин болған өзім құдай санаған. Еркіндікті алған тек өзіне бағыттырған. Бұл сұмдықтың жалғасын көргісі келмеген қазақ. Ұландары атып шықты оян, оян деп қазақ. Бұл жағдайдан жалған көрсем мүлдем хабарсыз қалмады. Хабарлаған оған қазақтың сатқындары. Дегенде сұр жыланның уы мықты келгені ме? Әлде алаш даласында сатқындар көбейгені ме? Тұтқында батың қаралы боп қауышырған барлығын. Қайран жас кеткен ғұлама мен ақындар. Ал салыстыр ендеше қазіргі осы дәуірді. Сен жала ақын жүрсің боқтап соқтап әркімді. Сонда да жағаңнан ешкім де келіп алмады. СССР кезіндегідей мүлдем жағымпаз болмады. Түзгеннің өз қолыңда шындық айтсаң бетке басып. Ешкім саған ей демейді керісінше деп қолдасып. Інім сенде бір итсің борышыңды өтемеген. Кеудеңдегі жүрегің қыз деп қана соғады екен. Менде сағыныш не бізді атам екен дайын. Саған өзге елде жүрсем де қазақилықты ұмытпаған. Тарихымды ұмытпаған себебі алаш жүрегім. Ата бабам қазақ өлкен қазақ елімді сүйемін. Сүйемін. Ей, мұнда болған Хан MC Рэп Кинг соппасы. Прогресс Рекордс. Бұл алтыншы кезең. Бектер Батл, яғни жартылай финал. Еркін, менің панчтарым қатты деген болса, ештең етпейді емханадан бірақ шығарсың. Ештең етпейді. Бум, 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 бум. Ей, yeah.